Bulchoota Afrikaatiif heeta dhaabbilee addunyaa kor waldaa Afrikaatiif Finfinnee jiran. Afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyya nan baasa. Bulchoota Afrikaatiif dhaabbileen addunyaa waldaa Afrikaatti dhufanilleen kor kanaaf jedhani Finfinnee jiran. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen jalqabirratti kor kan qopheessuu jira. Akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigusuu Xilahuun jedhetti Itoophiyaan jijjiira mitti jirtu kan irratti ajandaa ishii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyitii keessa jirtu dhageessifachuuf carraa guddaa qabdi. Horii kunin haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata. Baqata qofaa miti habaqate biyyatti dachaa irratti fala ta'uu fi malirratti mari'atan. Akka dameen baqata tokkummaa mootummoota jedhetti Afrikaa keessa nama miliyoon 17 baqateetiin ala jira. Qaeessaatii baqata. Hage guddaan waraanatti baqachiise. Kaabel Maltos koomishinii waldaa Afrikaatti itti gaafatama damee siyaasaati. Waan dhibu kanaaf irratti mari'achuu feenaa jedha. Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibimna baqachiisu kana waan nan baqachiise kana beekuu feena akka jireenni namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessin irratti dubbachuu feena filannoon seera dhabdilleen waan biyya nan baqachiis keessa tokko jedha. Horii waldaa Afrikaa kuniin tan waliin marroo shantameessoo dhiba kana kan irratti mari'ata. Amma iyyuu Afrikaa keessa biyya hedduutti filannootti jira. Filannoon rakkoo keessa dabarte. Lolii gosaalleen waan biyya keessa nan baqachiisa keessa tokko. Waldaa Afrikaatti bakka bu'aan UNHCR dhaabbata baqattoota jechuun Cosmas Chanda karaa akka qayyatti nam dachaasuu danda'an irratti mari'annaa jedhu.
We are talking about in excess of 17 million people. Were displaced on the continent. That is by itself a very.
Akkana jedhe waan nam miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jira. Waan guddoo miir nami akkaati. Akka nami nagumaan qayyoo fi dachaa dubbachuu feenaa jedha. Warra baqat keessa tokko akka tokkummaan mootummoota jedhetti Uganda biyyi sanatti nam miliyoon 1,400 baqate. Baqataan afti Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoon 2,400 baqate. Siriyaaf Afgaanistaanilleen warra addunyaa keessa baqat keessa tokko.